në mënyrë korrekte ka parashikuar fituesin e votës popullore në secilat zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara prej vitit 1984. Sipas historianëve të zgjedhjeve presidenciale, perceptimi për fushatën si garë ka një ndek i thellë, është krijuar në mas të madhe nga Zoti Trump dhe ngritja e tij e shpejtë dhe ashpër politike. Historiani amerikan Robert Dallek, njëherë autor i librit të suksesshëm për biografinë e ish-presidentit John F. Kennedy, i tha Radios Evropa e Lirë se ka gjëra të paprecedente në këtë fushat.
There is a certain quality of unprecedentedness to this campaign.
Ekziston një cilësi i caktuar i gjërave të paprecedente në këtë fushat. Kur nuk kam parë që dikush ka qenë më vulgar, më i bezdisshëm dhe më i vrazhd se Zoti Trump. E dini, Richard dhe Nixon ishte mjaft i keq, por ato ishin në shirita që ishin fshehur dhe nuk ishin pjesë deklaratave publike, tha Robert Dallek. Ky stil duket se e ka djegur reputacionin e Trumpit si një person jashtë çarçeve politike, i cili është i aftë për ta ndryshuar rrënjësisht Washingtonin. Derisa zonja Clinton ka synuar ta portretizoj vetveten se qëndron mbi polemikat e ashpra, fushata e saj vazhdimisht është përpjekur ta paraqesë Zotin Trump si të paaftë për zyrën më të fuqishme në gjithë botën. Derisa çështjet e rëndësishme siç janë imigrimi, politika e taksave dhe siguria kombëtare nuk kanë munguar tërësisht në fushat, betejë për shtëpinë e bardhë dhe Clinton e Trump për segment të madhore ka karakterin e kandidatëve. David Kennedy, profesor i historisë amerikane në Universitetin e Stanford, vlerëson se po zhvillohet një betejë të jetë e ashpër.
It's one of the most bitterly fought.
Është njëra nga më të hidhurat dhe do të thoja në kuptimin e shqyrtimit të çështjeve me të cilat ballafaqohet ky vend, është njëra nga zgjedhjet më dëshpëruese në jetën time dhe ndoshta në gjithë historinë e dy shekullore të kësaj republike. Kandidatët e kanë shpenzuar më tepër kohë duke folur për personalitetin e njëri-tjetrit sesa për çështjet reale. Por edhe këtu nuk ka simetri perfekte. Mendoj se kandidati Trump ka shkuar shumë më larg në nivelin më të ulët të komunikimit sesa kandidatja Clinton. Por ata të dy janë fajtor për këtë deri në një shkallë, tha David Kennedy. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Serbi kanë liruar shtetasin e Kosovës Hilmi Kelmendi, 36 vjeçar, i cili ishte arrestuar në Beograd nën akuzën për krime lufte të kryera gjatë luftës në Kosovë, ka konfirmuar Ministria Jashtme e Kosovës. Shtetasi Kelmendi ishte arrestuar të premten e kaluar. Afro 300 ushtarë nga Rusia dhe Bielorusia sot i fillojnë stërvitjet me ushtrinë e Serbisë, megjithëse ushtarët e Serbisë janë në stërvitje me NATO-n në malin e Zi fqinje. Kjo e thekson pozitën e ndjeshme të Beogradit ndërmjet lindjes dhe perëndimit, raporton agjencia DPA. Trupat ruse dhe bieloruse po marrin pjesë në ushtrimet të Vëllazëria Slave, që janë të dyat në Serbi, ndërsa është shpallur se në fokus të tyre do të jenë kapacitetet antiterroriste. Ky ushtrim përfundon më 13 të këtij muaji. Matan Kufirit në malin e Zi, një numër i vogël i ushtarëve të Serbisë po merr pjesë në stërvitjet e NATO-s prej 31 tetorit deri nesër me ushtarët e 31 vendeve anëtare të NATO-s dhe të programit Partneriteti për Paqe. Të gjitha hulumtimet e opinionit në Serbi indikojnë një armiqësi të gjerë kundër NATO-s që ka intervenuar gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, raporton DPA nga Beogradi. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ia ka dhënë në shtetësinë ruse aktorit të njohur amerikan Steven Seagal, 63 vjeçar. Ky ylli i Hollywoodit ka insistuar për një kohë të gjatë që të jepet shtetësia Rusisë, tha sot Dmitri Peskov, zëdhënës i presidencës së Rusisë. Ai është i njohur për ndjenjen e tij të ngrohtë për vendin tonë, tha Peskov, dhe ka shtuar se ai këtë kurr nuk e ka mbajtur sekrete dhe ai është po ashtu aktor shumë i mirë dhe këto janë bazë që ai të bëhet shtetas rus. Steven Seagal është njëri prej personaliteteve të njohura perëndimore që janë shoqëruar me Putinin dhe e kanë lavdëruar atë, megjithë krizën e thellë diplomatike në raportet ndërmjet Moskës dhe perëndimit. Në muajin janar, zotit të Seagal i është dhënë në shtetësia Serbisë. Pasi ky aktor dhe regjisor i popularizuar disa herë ka vizituar Serbinë, me çdo rast e ka lavdëruar udhëheqjen populliste serbe dhe ka deklaruar se ndjehet si serb. NATO-ja thot se dy ushtar amerikan janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur gjatë operacioneve në pjesën veriore të Afganistanit. Ushtarët janë vrarë sot gjatë misionit ndihmës stërvitor dhe këshillues me partnerët tanë afgan për pastrimin e pozicionit taliban dhe për të shkatruar operacionet e këtij grupi në Kunduz, ka thënë NATO-ja. Për kunder në gjarje se sot me tragjike, ne jemi të palekundur në përkushtimin ton për të ndihmuar partneret afgan për të mbrojtur vendin e tyre, tha John Nicholson, komandant I forcave Amerikan dhe të NATO-s në Afganistan. Misioni luftarak Amerikan në Afganistan ka përfunduar në vitin 2014, por forca speciale shpesher janë angazhuar në luftime duke u ndihmuar forcave të sigurisë afgane. Gjykata e lartë në Londër ka marrë vendim që Parlamenti Britanisë duhet të votojë lidhur me çështjen nëse ky vend mund ta fillojë procesin e largimit nga Bashkimi Evropian. Ky vendim I sotëm I gjykatës do thotë se qeveria nuk mund të aktivizojë nenin 50 të marrëveshjes së Lisbonës, me të cilën në mënyrë formale shpallet qëllimi Britanisë që të largohet nga BE-ja me dëshirë të vet. Një zëdhënës I qeverisë britanike tha se ky vendim I gjykatës së lartë në Londër do të kontestohet në gjykatën supreme. Vendi ka votuar për largim nga Bashkimi Evropian në referendumin e miratuar me akte të parlamentit, tha ky zëdhënës dhe ka shtuar se qeveria është e përkushtuar ta respektojë rezultatin e referendumit. Kryeministria Britanisë Theresa May ka thënë se ajo do të aktivizojë nenin 50 në fund të muajit mars të vitit të ardhshëm. Të 27 vendet e mbetura të Bashkimit Evropian kanë theksuar se negociatat për kushtet e largimit të Britanisë, që do të zgjasin 2 vjet, nuk mund të fillojnë nëse nuk aktivizohet neni 50. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara tha se 240 njerëz mendohet se janë mbytur në brigjet e Libisë. Zëdhënësja e UNHCR-s në Itali, Carlota Sami, tha se 31 të mbijetuar nga dy anije, të cilët sot kanë arritur në ishullin italian në Lampedusa, kanë njoftuar për fundosjen e anijeve të tyre. Sami tha se të mbijetuarit kanë raportuar për 240 vetë të zhdukur. Shumica e njerëzve në anije duket se kanë qenë nga rajoni Afrikës së Nën Saharas. Mbi 4200 migrante kanë vdekur këtë vit, duke e kaluar rrugën e rrezikshme nëpër detin Mezdhe. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.